SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
โรคหัดกำลังระบาดในยุโรปเอเชียและแอฟริกาสถานการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่าโรคหัดอาจเข้ามาระบาดในออสเตรเลียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้มีการรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคหัดในรัฐนิวเซาท์เวลส์วิกตอเรียและแคปิตอลเทริทอรีคุณรูธเมอร์คิวดิลอนจาก SBS News มีรายงานว่าใครอาจมีความเสี่ยงและวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากโรคหัดจะเป็นอย่างไรดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเราอาจคุ้นเคยกับการสังเกตอาการป่วยซึ่งเป็นสัญญาณของการติดเชื้อโควิด-19 เช่นน้ำมูกไหลไอและมีไข้แต่ในขณะนี้หน่วยงานด้านสุขภาพกำลังเตือนประชาชนทั่วชายฝั่งตะวันออกให้เฝ้าระวังอาการของโรคหัดในขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคหัดรุนแรงอย่างน้อย3รายในนครซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนและแคปิตอลเทริทอรีซึ่งคาดว่าได้รับพาหะโรคนี้มาจากต่างประเทศอาการของโรคหัดที่พบโดยทั่วไปก็คือผู้ป่วยมักมีไข้เจ็บตาและไอหลังจากนั้นจะกลายเป็นผื่นแดงเป็นหย่อมๆโดยเริ่มที่ศีรษะและลามไปทั่วร่างกายผู้อำนวยการฝ่ายโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ดร.คริสตินเซลวีเปิดเผยว่าโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่ติดเชื้อได้ง่ายมากที่สุดชนิดหนึ่ง
And it spreads through aerosols in the air. It's so infectious that sometimes people have actually acquired measles from coming into the same room.
มันแพร่กระจายผ่านละอองในอากาศและแพร่เชื้อได้ง่ายมากจนบางครั้งผู้คนอาจติดเชื้อหัดจากการเข้ามาใช้ห้องเดียวกันกับคนที่เป็นโรคหัดแม้ว่าคนที่มีเชื้อจะออกจากห้องไปแล้ว2ชั่วโมงก็ตามดร.คริสตินเซลวีอธิบายดร.เซลวีอธิบายลักษณะเฉพาะของโรคหัดว่าเชื้อโรคนี้ฉลาดมากในการแพร่ไปยังคนแค่หนึ่งหรือสองคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในกลุ่มฝูงชนแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วออสเตรเลียจะมีอัตราการฉีดวัคซีนโรคหัดมากกว่าร้อยละ95แต่ก็ยังมีบางคนในชุมชนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้ดร.เซลวีอธิบายว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัดได้แก่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะสุขภาพอื่นๆและในเด็กเล็กเป็นต้น
We need everybody to be protected to protect those people that can't be vaccinated and also children aged between 6 months and 12 months of age
ดร.ซิลวีอธิบายว่าเราต้องการให้ทุกคนได้รับการคุ้มกันเพื่อปกป้องคนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้รวมถึงเด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง12เดือนด้วยพวกเขาจะได้รับวัคซีนโรคหัดครั้งแรกก่อนที่แอนติบอดีของแม่กำลังจะหมดลงจากร่างกายของพวกเขาดังนั้นเด็กเล็กเหล่านี้จึงเสี่ยงต่อโรคหัดและมันสามารถนำไปสู่โรคปอดบวมร้ายแรงบางครั้งอาจทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบและบางครั้งก็อาจนำไปสู่โรคที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นไข้สมองอักเสบเฉียบพลันซึ่งอาจเกิดขึ้น 7-8 ปีหลังจากการติดเชื้อโรคหัดและมักส่งผลให้เสียชีวิตดร.คริสตินเซลวีชี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนทุกประเภทลดลงส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกองค์การอนามัยโลกได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้หลังจากจำนวนผู้ป่วยในยุโรปเพิ่มขึ้นจาก941รายเป็น 42,000 รายในเวลาเพียง1ปีแพทย์ด้านโรคติดเชื้อและสาธารณสุขที่สถาบันโดเฮอร์ตีและโรงพยาบาลรอยัลเมลเบิร์นดร.แคทเธอรีนกิฟนีย์เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
Throughout the world there areMany countries, and particularly those low-income countries where the health infrastructure is quite vulnerable.
มีหลายประเทศทั่วโลกและโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้น้อยซึ่งขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพทำให้อัตราการฉีดวัคซีนลดลงมากในช่วงโควิด และมีบางประเทศที่เด็กจำนวน1 ใน 3ไม่ได้รับวัคซีนอะไรเลยและกลุ่มประเทศดังกล่าวที่มีเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนจำนวนมากก็เป็นประเทศที่มีคนเดินทางเข้าออกระหว่างออสเตรเลียเป็นจำนวนมากรวมถึงประเทศอินเดียปากีสถานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ด้วยดร.แคทเธอรีนกิฟนีย์ชี้ในออสเตรเลียวัคซีนโรคหัดคังทูมหัดเยอรมันจะแบ่งออกเป็น2โดสและทุกคนที่เกิดหลังปี1966จะได้รับการฉีดวัคซีนชุดนี้ฟรีแต่สำหรับคนที่เกิดก่อนปี1966เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจกันว่ามีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติผ่านการได้รับการสัมผัสในวัยเด็กก่อนที่จะมีการพัฒนาวัคซีนดร.กิฟนีย์อธิบายว่าความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้ออสเตรเลียเป็นประเทศปลอดโรคหัดในปี2016
meaning that we don't have ongoing transmission and we've maintained up to now although there's a little bit of concern currently vaccination rates that are high enough
จากความสำเร็จดังกล่าวหมายถึงเราไม่มีการระบาดของโรคนี้มาต่อเนื่องยาวนานแม้ว่าปัจจุบันอาจมีความกังวลต่อเรื่องนี้มากขึ้นเล็กน้อยแต่อัตราการฉีดวัคซีนของเราที่สูงมากพอที่จะแน่ใจว่าออสเตรเลียจะปลอดโรคหัดแต่ถ้าอัตราการฉีดวัคซีนลดลงมันหมายถึงการมีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆมาแล้วเช่นในสหราชอาณาจักรซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับฐานะประเทศปลอดโรคหัดจากองค์การอนามัยโลกแต่กลับถูกเพิกถอนสถานะเนื่องจากอัตราฉีดวัคซีนลดลงและเราก็เริ่มเห็นการระบาดของโรคหัดในสหราชอาณาจักรด้วยดร.แคทเธอรีนกิฟนีย์กล่าวดร.กิฟนีย์กล่าวต่อไปอีกว่าอัตราการฉีดวัคซีนในออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับสูงแต่มีแนวโน้มลดลงเธอกล่าวว่าไม่มีข้อมูลมากนักที่จะวิเคราะห์ได้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมจะมีความแตกต่างกันหรือไม
่ But we know from COVID that there is the riskThat people in these communities are left behind in terms of not getting.
เราเรียนรู้จากสถานการณ์โควิดว่าผู้คนในชุมชนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในแง่ของการที่ไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนเหล่านี้ได้ดร.แคทเธอรีนกิฟนีย์ชี้ดร.กิฟนีย์กล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่อาจทำให้แนวโน้มที่จะทำให้อัตราการฉีดวัคซีนลดลงและส่งผลให้กลุ่มคนดังกล่าวมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงขึ้นประธานแพทยสภาออสเตรเลียดร.นิโคล ฮิกกินส์บอกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีนทั้ง2โดสดร.ฮิกกินส์อธิบายว่าควรทำอย่างไรหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะการฉีดวัคซีนของคุณ
In Australia we do have a record andPreviously, that's been in a book, and so some parents will have recorded that.
ในออสเตรเลียเรามีการบันทึกการฉีดวัคซีนของคุณไว้และในวัยเด็กก็มีการจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กเล็กหรือผู้ปกครองบางคนก็จดบันทึกไว้ด้วยแต่ถ้าหากคุณไม่มีการจดบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เราสามารถตรวจสอบภูมิคุ้มกันได้โดยการตรวจเลือดดร.นิโคล ฮิกกินส์อธิบายดร.ฮิกกินส์ยังแนะนำว่าให้ผู้ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับประวัติการฉีดวัคซีนของตนหรือหากกังวลว่าตนเองมีอาการป่วยคุณควรไปพบแพทย์ GP แต่ถ้าหากคุณคิดว่าคุณเป็นโรคหัดสิ่งที่สำคัญก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่แพทย์ GP จะได้ใช้มาตรการป้องกันที่คลินิกเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่สามารถระบาดได้ง่ายมากรายงานเรื่องนี้โดยคุณรูธเมอร์คิวดิลอนจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook